Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dectrian de aprilo 2023. Bonvenon, carega ige fratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Oni respectu la dignon de la maljunuloj, ne havigi al ili medicamentoin egalas al cascita eutanasio. Acceptante audience hodiaŭ matene, la membroin de la Itala Religia Asocio de socialai sanitarai institutoi, Papo Francisco parolis pri la culturo de la fora partigo, kiu en la sanitara sectoro povas havi plei dolora in postsequoin. Fakte li clarigis, kiam la malsanulo ne estas je la centro, au kiam lia digno ne estas considerata, estigas sintenoi kiui povas conduci ecial speculado per la malfelicio de aliai. Francisco substrecis la vocigion de la catolicae sanitarae servoi. Nia vocigio, li diris, estas respondi antaucio alla peto de san servo por la besonantoi, por la plei malriciai, la excluditoi, cae tiui ciui pro economiai au sociai motivoi constatas che iliai besonoi ne estas contentigitai. Ili estas la plei gravai por ni. Parolante pri la situazio de la sanitarai servoi en Italio, la Papo rimarkis che crescas rimarkinde, a parte en quelcai regionoi cun economiai malfacilagioi, la manco de sufficia sanezzo, la manco de rimedoi, cun longai attendo vizoi ancau por urgiai visitoi. Estas personoi ciui ne successas ricevi curazzadon. Francisco a parte esprimis zorgon pri la maljunuloi. La maljunulo devas ricevi medicamentoin, cai se por spari monon, au pro tiu au alia motivo, oni ne donas al li medicamentoin, gi estas cascita cai laugrada eutanasio. Ni devas diri cition, ciu homo raitas ricevi medicamentoin. La san servoi el cristana inspirigio havas la devon defendi la raiton ricevi curazzadon. La hospitaloi mastrumatai de religiuloi havas antaucio la mission prisorgi tiuin ciui estas malacceptatai de la sanitara economia sistemo cae de ia nun tempa culturo. La realagio estas complica, reconis la papo, cae vi povos efike alfronti gin nur se religie inspiritai sanitarai institutioi havas la curagion unuigi cae interconnectigi, evitante concurrenzon, cun metante capabloin cae rimedoin. Ne timu al preni novain voioin. La fina recomendo della Papo alla Itala Religia Asocio de Socialai Sanitarei Institutoi estis accompani homoin per tutezza prisorgo, chiu ne neglectu spiritan cae religian helpon al malsanuloi, al iliai familioi cae alla sanitarei agantoi. Ne temas nur pri pastista zorgado, clarigis Francisco, sed ancau pri completa attentemo. Neniu devas senti sin sola en malsanezzo. Male ciu estu helpata trovi respondoin cae trairi cun cristana espero la foie longan cae penigan momenton de malsanezzo. Ancora udum la hodiaua mateno, Papo Francisco acceptis audience la representantinoin della Itala Unuigio de Religiai Superulinoi. Invito iri cune en la ecclesio, revenante ciam alla Evangelio por trovi novain voioin cae vortoin por la nun epoca mondo. Gin adresis Francisco al prescau 300 partoprenantinoi en la 70ª Generala Assembleo della Unuigio della Superulinoi de Italio. Al ili Francisco petis esti generantinoi de espero, fermentiloi de Dio mese della homaro. Parolante per improvisita i vortoi, Francisco ancau avertis contra ula malsanoi della consecrita vivo. A parte li mensiis la maldolcezon, gi vidas nur la malfacilagioin. serĉas ciam tion kio ne iras bone. La amarezzo, laŭ la papo, estas la likvoro de la diablo. Gi estas la malo de la espero. Bonvolu, ke ne okazu tio. Lasu ke la spirito donu tiun dolcezzon, kiu estas spirita dolcezzo. Kai nun aliai informoi. La administro faco por la laicoi, la familio kai la vivo annonsis la temon de la venonta tria monda tago de la geavoi kai maliunuloi, sole nota la venontan 23 de iulio. La temo electita de la papo estas prenita el la evangelio lau sancta Luco, capitro 1 verso 15. De generazio al generazio estas lia misericordo. Gi intensas esprimi la cun ligon cun la monda tago de la junularo, quiu ocasos quelca in tago in poste de la unua gis la sesa de Augusto en Lisbono. La temo de la junulara tago, Maria rapide levigis cae iris, facte montras la junan Marian, quiu ec iras por visiti sian mal junan cusinon Elisabetan, cae quiu laute proclamas en Magnificat la forton de la alianzo inter iunuloi cae maliunuloi. Managvo, la regimo de Nicaragvo el pelis el la lando hierau du Costarica in monachino in de la Dominicana ordeno de la Annunciazio, quiui laboris en domo por maliunuloi. Cai antau du tagoi, la registaro de Nicaragvo confiscis la monachineion de la trapistai monachinoi en departemento Chontales, cai transdonis gin alla Nicaragva Instituto por Agricultura Tecnologio. La monachinoi ciui logis en GIEC de 2001, iam en februaro devis forlasi la landon. En Nicaragvo do dauras la elpeloi. Pasinti iare en iulio estis elpelitai la misiistinoi de la caritato de patrino Teresa. La elpelo ocasis post la decido de la nazia assembleo nuligi la iuran statuson de la ordeno. Comence de la giusa sancta semaino, la panamia claretana misiisto pastro Donaciano Alarcón estis elpelita, char li pregis por monsignoro Rolando Alvarez, la episcopo condamnita ie 26 iaroi da encarcerigo. La cattolica comunumo de Nicaragvo travivis malfacilan sanctan semainon, post ciam presidanto Ortega malpermesis la tradizia in publica in evento in della periodo. Pli ol 3000 religiai processioi estis malpermesitai en la lando, cai prescau 12 homoi estis arrestitai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.